Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Astăzi, la a doua opinie, dezbatem un subiect profund și provocator. Căutarea sensului și a împlinirii într-o lume marcată de inteligență și realizări remarcabile. Bărbatul cu cel mai înalt IQ de pe planetă a fost numit de media un geniu ratat, pentru că a plecat de la NASA și a ales o viață simplă de profesor. Pornind de la acest exemplu, de la geniile lumii, la observațiile înțelepte ale Scripturii, ne adâncim în întrebări esențiale despre ceea ce ne definește și ne aduce adevărata satisfacție în viață. Urmărim clipul realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou cu invitații mei, pastorii Valentin Filimon și Adrian Zaharia.
Acolo sus, unde majoritatea oamenilor vor să ajungă, nu e nimic. Kim Ung-yong. Johann Goethe, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, William Sidis, Nikola Tesla sau Stephen Hawking sunt doar câțiva dintre oamenii celebri, genii remarcabile care au inovat, înfrumusețat sau au modelat lumea în care au trăit. Ei fac parte dintre vârfurile inteligenței pe care clasamentele îi creditează cu un IQ nu doar peste medie, ci cu o inteligență de excepție, peste un prag stabilit la un convențional de 160 coeficient IQ. Sclipitori în domeniile lor de știință, cei mai mulți dintre ei au fost fie morocănoși sau ursuzi, antisociali sau depresivi, retrași în lumea lor, unii prea aroganți, alții incapabili de a se adapta la lumea în care au trăit. Nu de puține ori, cei care i-au cunoscut de aproape au spus că puține lucruri îi puteau mulțumi. Cercetările psihologice au atras atenția că viețile acestor uriași ai științei demonstrează cât de ușor se poate ajunge la o fractură între inteligența intelectuală și cea emoțională. Cum este posibil lucrul acesta? În lucrarea lui de doctorat, Legile fundamentale ale imbecilității umane, Dr. Cipolla merge chiar mai departe și face afirmații care au intrigat mediul universitar. El spune că imbecilitatea este o constantă care se păstrează inclusiv printre câștigătorii premiilor Nobel. În cele din urmă, în fața evidențelor, contestatarii doctorului Carlo Cipolla au fost nevoiți să-i dea dreptate. Să fie lucrul acesta o problemă ce ține de determinism sau este o problemă de alegere? Un caz aparte este cel al lui Kim Ung-yong, un cercetător din Coreea de Sud. S-a născut pe 7 martie 1963 în Coreea de Sud și este omul creditat cu cel mai ridicat coeficient de inteligență cunoscut, fiind înregistrat în Guinness Book World of Records cu un IQ de 210. Doar prin comparație, celebrul cercetător Stephen Hawking avea un IQ de 160. Kim Ung-yong a vorbit de la 6 luni, iar la vârsta de 3 ani citea cursiv mai multe limbi, japoneză, engleză, germană. La 4 ani rezolva integrale și calcule diferențiale, scria poezii și era un pictor remarcabil. A devenit student la Universitatea de Fizică din Hanyang, unde a urmat cursuri de la vârsta de 4 ani până la 7 ani. În 1970, la vârsta de 8 ani, a fost invitat în Statele Unite la NASA, unde a terminat studiile universitare. În 1974 a început fulminant activitatea sa de cercetare la NASA și a continuat această activitate până în 1978, când, în mod neașteptat, s-a întors acasă în Coreea de Sud. Fără să aibă finalizate studiile cu diplomă recunoscută în Coreea, a trebuit să-și echivaleze totul. A făcut-o într-un singur an și apoi s-a angajat ca un simplu asistent universitar la o facultate din provincie, nici măcar în capitala Seul. Mediul academic a fost bulversat, nimeni nu mai înțelegea nimic. Decizia lui au catalogat-o simplu: o viață irosită, o alegere greșită. În cele din urmă, întrebat de ziariști de ce a făcut acest gest, Kim Ung-yong a dat un răspuns uluitor care poate echivalează cu cea mai mare descoperire pe care o pot face oamenii. Poți avea o capacitate intelectuală mare, poți fi genial la matematică și să ai abilități lingvistice de necontestat. Dacă eșuezi la capitolul inteligență emoțională, nimic nu mai contează. Apoi a continuat. Am fost sus acolo unde majoritatea oamenilor vor să ajungă. Nu e nimic acolo. E pustiu. Întoarceți-vă la lucrurile simple. A fost răspunsul simplu al celui mai inteligent om din lume. Astfel, în singurul interviu pe care l-a acordat presei coreene pe această temă, a spus că societatea ne orientează greșit și că împinge pe oameni să caute satisfacții acolo unde ele nu există cu adevărat. Cu multe secole în urmă, înțeleptul Solomon făcea o afirmație asemănătoare. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și totuși, continuă înțeleptul, este ceva ce merită cu adevărat. Ceva ce aduce satisfacție de lungă durată. Ceva ce schimbă viața. Aduce bucuria simplă, speranță, deschide orizonturi noi și dă un adevărat sens al vieții. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Tu ce părere ai? Care sunt lucrurile care îți desenează viitorul?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei, pastorii Valentin Filimon și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Aș vrea, sunt două personaje care ne șochează, cel puțin în acest clip. Vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă cu acest geniu pe care unii l-au numit ratat pentru că nu și-a explorat la maxim capacitatea pe care o are. Dar mai întâi aș vrea să ne uităm la afirmațiile lui Cipolla. Ce înțelege el prin imbecilitate?
Acum, sincer să fiu, nu știu exact ce a avut el în minte, că și noi, mă rog, nu putem să acoperim absolut tot ce, toată filozofia oamenilor de care ne agățăm câteodată în expunerile noastre, dar din punct de vedere al dicționarului limbii române, imbecilitatea este deficiență mentală gravă caracterizată prin incapacitatea de a depăși nivelul intelectual al vârstei preșcolare. Ei bine, acest cercetător, Cipolla, spune că oameni buni, imbecilitate se găsește inclusiv la
câștigătorii premiului Nobel.
Surprinzător, Biblia vorbește și ea de imbecili și vorbește de proști. Și vorbește de foarte multe ori de proști. Și Cartea Proverbelor de foarte multe ori spune, chiar să vă dau câteva citate pentru că mi-am scos. Proverbe 1:22. Până când veți iubi prostia proștilor? Proverbe 9:6. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Proverbe 12. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea, este prost. Adică lista este enorm de lungă. Când Scriptura vorbește despre proști, nu are în vedere pe oamenii cu deficiență intelectuală. Nu despre asta este vorba. Pentru că poți să fii prost și dacă ai IQ-ul sub un anumit nivel și dacă îl ai peste 200, ceea ce este rarisim.
Bate orice record.
Exact. Adică, din punct de vedere scripturistic, a fi prost înseamnă caracteristica omului care refuză să se lase instruit în materie de lucruri spirituale. Omul care repudiază din start tot ce vine din zona aceasta scripturistică, biblică, catalogând că totul este prostie. Una este să faci treaba asta și spui, ăștia cu Biblia, prostiile lor, alta este un nivel de prostie și mai mare, să devii agresiv și să lupți împotriva celor pe care tu îi consideri.
Și care ar fi remediul pentru astfel de atitudine?
Păi remediul este fix această instruire, în dispoziția de a te lăsa instruit în lucrurile sfinte, curate și bune. Pentru că dacă tu spui că ce vine din Scriptură este o chestiune pentru retarzi, pentru primitivi, pentru oameni neridicați pe o scală a valorilor, Biblia, nu eu, Biblia îi numește pe oamenii aceștia proști.
Dar ce mai contează dacă totul e o goană după vânt? Că asta ne spune înțeleptul.
Imediat, ajungem și acolo. Povestea cu acest domn este briliantă, pentru că pentru asta a și fost ales. El a sărit pe scala intelectualității foarte sus. Însă omul acesta este un alt prost, iertați-mă, între proști, sau este un om, pentru că este un om așa cum vrea Dumnezeu să fie, pentru că nu nivelul intelectual te poziționează acolo sau acolo, cât dispoziția ta de a face voia lui Dumnezeu. Adică omul ăsta a ajuns la pragul geniului, l-a ajuns să înțeleagă că acolo sus nu e nimic. Să pleci la NASA e o mare chestiune. Să te duci ce? Profesoraș la țară, într-un sat lângă Seul. Adică despre ce vorbim? E prostul proștilor, din punctul ăsta de vedere.
Din punct de vedere al lumii.
Nu. Omul a fost foarte inteligent și a găsit echilibrul lui, dar echilibrul lui de profesoraș la țară, în care el se regăsește, dacă rămâne acolo și nu face un pas mai departe către fascinanta și mirifica și frumoasa lumea lui Dumnezeu, din nefericire îl va încadra tot acolo, al omului, al oamenilor care nu se lasă instruiți pe calea mântuirii.
Reiau întrebarea și apoi schimb registrul discuției.
Da.
Cum integrăm ceea ce spuneți acum în ceea ce spune înțeleptul Solomon, că totul este o goană după vânt?
Păi, e adevărat că el spune treaba asta, înțelegând aici, vorbește despre faptul că totul este deșertăciune. Deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Da? Înseamnă chestiunea aceasta că tot ce este în lumea aceasta, în realitate, nu ți oferă o perspectivă cu adevărat luminoasă. Înseamnă că e ceva mai mult. E acel ceva mai mult, inclusiv, adică chestiune care bate o poziționare socială, e ceva mai mult. Faptul că ai plecat de acolo, te-ai dus dincolo, faptul că ești suficient de deștept și te muți de pe bulevardul cel mai aglomerat din cea mai mare metropolă, te muți undeva într-o căsuță superbă unde îți curge cascada în spatele casei și îți cântă privighetorile dimineața. Ok, din punctul ăsta de vedere ești mai inteligent, dar nu e suficient de inteligent dacă nu faci deschiderea totală și spre lumea lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Și acum mă întreb către cel de-al doilea invitat. Urmează la fel așa un tir de întrebări. Nu v-am ales întâmplător pentru subiectul acesta. Sunteți reprezentantul Bisericii Adventiste la nivel teritorial pentru tot ce înseamnă instituții de învățământ. Da? Biserica Adventistă este cunoscută pentru implicarea sa în școli, grădinițe, licee, școli post-universitare, chiar universități. Da, luptați și avem o activitate foarte importantă și foarte mare chiar în această zonă a țării. Cum le-ați povesti unor copii sau unor cadre didactice despre acest personaj Kim Ung-yong?
Păi, cred că sunt cel puțin două lecții principale. În primul rând, istoria acestui om nu promovează mediocritatea. Și lucrul acesta este evident. Omul s-a dezvoltat, omul și-a folosit capacitățile, abilitățile pe care se pare că unele dintre ele le avea prin moștenire, altele le-a dezvoltat prin educație și a ajuns la un anumit nivel. Dacă s-ar fi oprit undeva pe traseu, probabil că nu ar fi făcut declarația aceea, și anume că ajunge sus și a descoperit ce este sus. Da? Deci cumva lucrul acesta nu este de evitat, nu este de neglijat și nu trebuie să-l respingem ca și cum nu este bun sau că istoria acestui om ar argumenta în favoarea acestui aspect. Iar pe de cealaltă parte, aș intra într-o altă zonă, și anume că deși societatea noastră clădește sau promovează ideea de inteligență, pe care o și măsurăm într-un anumit fel, dar nu promovează la fel de mult ideea de înțelepciune. Pentru că a fost la un moment dat ideea de a compara Solomon cu realitatea aceasta. Solomon vorbește din perspectiva înțelepciunii, care vizează o zonă mult mai amplă de viață decât o vizează cea de inteligență, care se referă la chestiuni concrete, la cunoștințe, abilități. Ideea de înțelepciune înglobează tot ce înseamnă viață. Și asta spune acest om, și anume că Poți să ai un nivel de inteligență foarte ridicat, ar exista șansa să realizezi ceva pe linia aceasta științifică și probabil că dacă ar fi realizat ceva anume, societatea l-ar fi apreciat
dar
pentru lucrul acesta.
Dar n-a fost și un soi de egoism ceea ce a făcut el? Adică tu știi că ești capabil, știi că poți să oferi foarte mult societății și totuși alegi să duci o viață simplă, să te retragi în anonimat, gândindu-te cumva, da, mie mi-e bine așa.
Este o carte foarte interesantă pe care am citit-o, un bestseller scris în 2019 de către autorul David Brooks, se numește Al doilea munte și spune el așa pe scurt ideea următoare și anume că fiecare om urcă un munte, un prim munte la un moment dat, fie că se așteaptă să urce pe muntele care îl duce spre faimă sau spre bani sau spre multe cunoștințe, dar adună diplome după diplome și spune el că ajunge acolo. Mulți dintre ei ajung, unii nu ajung, dar unii dintre ei ajung sus în vârf. Și când au ajuns în vârf, exact istoria lui personajului nostru din Corea, așa, când ajunge acolo, descoperă că nu mai au unde să mai urce. Au ajuns unde au crezut că vor ajunge. Și cei mai mulți dintre ei, propriu zis, fie cad în descurajare, faima, da, vedem atâtea vedete care nu știu ce să mai facă și pun capăt zilelor și așa mai departe. Și atunci urcă pe un al doilea munte, un al doilea munte care vizează sensul. Și cred că acest om a analizat experiența lui și și-a căutat sensul. Nu neapărat că a fost o chestiune egoistă în care a spus mă interesează doar de mine, ci a cântărit la urma urmei și a spus uite, asta, în asta aș putea eu să excelez mai mult decât a descoperi ceva pentru NASA sau a face ceva din zona științifică. Și eu cred că este un exemplu de ceea ce înseamnă om ca întreg. Omul nu înseamnă doar ceea ce produce pentru eu știu, domenii exacte, ci pentru ceea ce este el.
Cu alte cuvinte, poți să nu urci pe primul munte și să urci direct pe al doilea, acela în care îți găsești sensul, chiar dacă nu ai nu știu câte diplome sau nu știu câte școli sau nu știu ce IQ.
Asta spune și David Brooks la urma urmei și spune că acolo vei trăi o experiență care nu se oprește la urma urmei, de împlinire continuă. Când faci ceva cu semnificație, faci ceva pentru oameni, propriu-zis, într-un sens, deși el nu vizează Biblia, el vorbește exact de elementele pe care le promovează Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, și anume de a fi relevant în favoarea celuilalt și, bineînțeles, așa cum Dumnezeu a fost relevant pentru noi ca oameni.
Vă adresez întrebarea pe care am pus-o și ca titlul al acestei emisiuni. Cum văd înțelepții lumii fericirea din viață?
Înțelepții lumii? Dacă vorbim de înțelepciunea în sensul ei pur, este cea pe care o promovează Biblia și atunci...
Îl avem, să zicem, pe de-o parte pe Solomon, da, ca exponent al Scripturii și avem, iată, ceea ce spune și acest corean de succes sau inteligent, poate nu neapărat de succes, așa cum ar fi putut să obțină, nu-i nimic acolo sus.
Pe linia pe care el pornise inițial.
Exact.
Că nu e nimic. Dar dacă vorbim de înțelepciune, atunci clar că trebuie să venim la lucrurile acelea esențiale din interior, din profunzimea ființei umane. Nu neapărat din înălțimea capacităților noastre, ci mai degrabă invers. Și atunci vom ajunge la nevoile noastre care vor putea fi rezolvate doar de ceea ce oferă Dumnezeu.
Ce anume?
Și anume, perspectiva veșnică, sensul pentru care existăm și, pe de o parte, linia aceasta verticală, conectarea noastră cu divinitatea și, bineînțeles, împlinirea noastră prin ceea ce vom realiza în favoarea celorlalți. Adică, cu alte cuvinte, dacă am merge pe aceeași linie, probabil că studenții pe care acest domn profesor îi are nu ar fi avut acces niciodată la un om de asemenea calibru. Deci de la sine aceasta este o calitate sau un mod prin care el se oferă celorlalți, prin ceea ce a dobândit sau prin ceea ce a primit.
Înțelegem cumva și din exemplul acesta și din ceea ce ne spuneți un soi de pledoarie pentru simplitate și pentru a căuta lucrurile mai simple ale vieții. Și totuși, de ce acestea nu ne aduc întotdeauna împlinire și de ce există în noi dorința aceasta de a realiza mai mult și poate de a bifa profesional, de a mai crește un pic la IQ? Sau...
Nu cred că Linia pe care am mers noi a fost să promovăm simplitatea în materialul acesta, cât esența vieții. Care ar fi esența vieții? Pentru că înțeleg că sunt munți, ne apucăm să urcăm pe ei, nu e nimic sus, luăm alt munte, dar nu poți să iei atât de mulți munți în viața asta, că ți se scurtează perioada când poți să urci pe munți. Din punctul ăsta de vedere, Solomon a fost foarte atlet, a fost foarte alpinist, a urcat tot felul de munți, ai bogăție, nu știu ce. Însă concluzia vieții lui este în Cartea Eclesiastului, cred că a fost prinsă și în material, în Cartea Eclesiastului, la ultimul capitol, 12, care spune să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Cum să ajungi la concluzia asta când ai atât de multe de făcut? Ai spune tu.
Adică poți să-ți găsești fericire pur și simplu împlinind poruncile lui Dumnezeu? Putem pune semnul egal între
aceasta
cele două?
Aceasta este concluzia celui mai înțelept dintre cei mai înțelepți. Care până să fie cel mai înțelept dintre cei mai înțelepți a fost un prost ca oricare alții, în accepțiunea celor ce am luat cuvântul la început, da, în sensul acela. Dacă îmi dați voie niciun minut, o să vă citesc ceva foarte interesant despre Solomon. Zice, Solomon ne redă istoria căutării lui după fericire. S-a angajat în cercetări intelectuale și a satisfăcut dorința după plăceri. A adus la îndeplinire planurile sale de întreprinderi comerciale. A înconjurat de splendoarea vieții toată viața lui. Stătea pe un tron de fildeș. Treptele erau de aur masiv. Pe laturi erau 6 lei de aur. Informația asta le găsești în Biblie. Ochii lui se odihneau pe grădini cultivate și frumoase. Terenurile acelea erau priveliși de o rară frumusețe. Păsări cu penaj în culori strălucitoare zburau din pom în pom, făcând aerul să răsune de cântece plăcute. Slujitori tineri, îmbrăcați și împodobiți minunat, abia așteptau să asculte cea mai mică dorință a lui Solomon. Scene de petrecere, muzică, distracții, jocuri erau aranjate spre desfătarea lui cu o extravaganță de neimaginat. Într-un final, spune că nervii lui erau dărâmați, trupul lui era ruinat, iar acestea arătau rezultatele călcării legilor naturii, dar și a celor morale. Din cauza asta, într-un final, la sfârșitul vieții, spune, trag linie, moment contabil fatidic, nu știu pe ce să pun mâna în viața asta decât spre poruncile lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, într-o bună relație cu Dumnezeu, poruncile acestea pur și simplu te-ar fi înconjurat cu gardul lor sigur ca să te prezerve, să te lucreze, să te transforme pentru viața aia care cu adevărat contează, pentru că asta este trecătoare. Ai fost un privilegiat al sorții, ți-a zâmbit universul când te-a pus pe tron de fildeș, dar ăștia alți, noi nu stăm pe tron de fildeș, stăm pe nu știu ce. Și pentru noi este o soluție aceasta de a găsi în legea lui Dumnezeu protecția și propulsarea pentru viața veșnică.
Acesta să fie oare și secretul educației creștine?
Cu siguranță. Și aș vrea să continui ideea care a fost deja începută de către Adrian cu varianta ei din Noul Testament, în care Dumnezeu vorbește despre creștin și despre esență, esența vieții prin creștinism, prin ascultarea de Dumnezeu, în termenii următori. Punând oarecum contrast, citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 25 și următoarele versete. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Da? Pare că e un contrast aici. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți și aici probabil că ne-am referit la ideea aceasta de coeficient de inteligență mai degrabă. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Aceasta este afirmația completă. Nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte.
Între voi creștinii.
Sigur, da? Adică cu alte cuvinte, alegerea, când un om îl alege pe Dumnezeu, el nu intră într-o categorie inferioară. ci din contră, raportat la standardul lumii, s-ar putea să fie o nebunie, o eroare.
Sau o prostie.
Sau o prostie,
sau
corect.
O evoluție.
Orice, da. Însă Dumnezeu spune, uite, asta a descoperit Solomon când într-adevăr a tras linie, cum s-a amintit, a tras linie și a spus, până la urmă, aici suntem. Și anume, lucrurile lui Dumnezeu rămân și vor continua să fie cele valabile.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie. Motivați-i pe cei care ne urmăresc să caute fericirea în a se apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și de a fi în standardele pe care poruncile lui Dumnezeu ni le oferă.
Cred că prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, noi intrăm într-o armonie cu ceea ce suntem de fapt și cu cel care conduce universul acesta și viața în general. Și de armonia aceasta avem nevoie. Și
asta ne aduce și fericirea de care tot vorbim?
Păi de obicei atunci când suntem într-un mediu armonios, când e pace, când e echilibru, este această stare de bine pe care de multe ori o definim ca fiind fericire. Și în contextul acesta poate să fie înțeleasă ideea de ascultare de poruncile lui Dumnezeu, nu ca fiind ceva restrictiv, ceva limitativ, ci mai degrabă armonia aceasta cu ceea ce suntem de fapt. Rebeliunea este propriu-zis starea cealaltă, cea opusă.
O concluzie, vă rog.
Mi-aș dori foarte mult ca acest domn Kim Jong-yong, că nu sunt foarte sigur niciodată că le pronunț bine numele, să ajungă la concluzia că tot ce contează în viață este să îl întâlnească pe Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le achiziționăm în viață. Achiziții intelectuale, materiale. După ce le avem, ne arogăm dreptul de a spune sunt ale noastre. Uneori mergem cu gândul până a spune că asta este soția mea, ca și cum ar fi proprietatea mea. Sunt doar niște daruri pe care le primim de la Dumnezeu. Copiii noștri sunt niște daruri, că mâine, poi mâine, după 18 ani încolo, ei cam pleacă de acasă. Sunt niște daruri. E că trebuie să învățăm cam ce înseamnă fericire din punct de vedere biblic. Să te lași instruit în Cuvântul lui Dumnezeu, să devii practicant al Cuvântului lui Dumnezeu. Și o propoziție cu care aș încheia ar putea să fie cea a lui Ludwig Wittgenstein. El spune, lumea omului fericit e diferită de lumea celui nefericit. Este în relație cu a găsi adevărata fericire.
Mulțumesc mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o lume în care inteligența și realizările sunt adesea venerate, este esențial să ne întrebăm ce ne aduce cu adevărat satisfacție și fericire. Ca și Kim Jong-yong sau ca înțeleptul Solomon, descoperim că esența vieții nu poate fi găsită în strălucirea lumii exterioare, ci în lucruri simple și autentice. Neînțelegerile și tulburările din viața noastră pot fi luminate de învățăturile înțelepte ale Bibliei, care ne îndeamnă să ne îndreptăm inima către lucruri care au cu adevărat valoare. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.